13 февральдә күренекле опера башкарушысы, дөнья күләм танылган артист, Казан шәһәрендә туып үскән Федор Иванович Шаляпинның тууына 150 ел тулды. Кичә юбилей чаралары узды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Федор Иванович Шаляпинга мемориаль такта ачу тантанасында катнашты. Мемориаль такта урнаштыру урыны итеп Лисицын Емелин йорты бинасының фасады сайланган, ул Пушкин урамы 10-нчы йорт адресы буенча урнашкан. Мемориаль такта бронза автора скульптор Тимофей Тюрин. Татарстанда аның шәхесенә багышланган мәдәни агарту, музыкаль, фәнни һәм театр чаралары әзерләнгән. Мөһим вакыйгаларның берсе монда сәүдәгәр Лисицин йорты фасадында Федор Шаляпинга мемориаль такта ачу, диде Рөстәм Миңнеханов тантанада. Аның сүзләренчә, Шаляпин исеме белән рус мәдәниятын үстерүнең тулы бер чыры бәйле. Шаляпин югары опера сәнгате үсешенә бәйләп бетергесез өлеш кертте. Ул иҗат иткән сәхнә образлары эталонга үрелде. Аны сәләтле актер һәм талантлы рәссам буларак та таныйлар. Федор Иванович бөтен дөньяга диярлек танылган артист, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Ул Федор Шаляпинның Казанны бик яратуын һәм монда инде күп тапкыр танылган җырчы булгач та кайтуын искәртте. Республикабызның күренекле эшлеклеләренең мәдәниятенә, тарихына һәм иҗатына битараф булмаганнарга рәхмәт белдерәсем килә. Федор Иванович безгә калдырган мәдәни мирасны саклау һәм популярлаштыру бик мөһим, дип нәтиҗә ясады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Балык бистәсе муниципаль районында булды. Эш сәфәренең төп максаты Балык бистәсе муниципаль районының 2022 елдагы социаль-икътисади үсеш йомгакларына һәм 2023 елга бурычларына багышланган район совет утырышында катнашу иде. Утырыш башланган чор Рөстәм Миңнеханов һәм башка рәсми затлар районның берничә объектында булды. Башта Русский мрамор агросәнәгать комплексы акционерлык җәмгыятендә булды. Бу ит эшкәртү комплексы предприятие азык сыйфатыннан башлап, вакылап сату челтәренә ит китерүгә кадәр җитештерү циклларын контрольдә тота. Рөстәм Миңнеханов Русский мраморның җитештерү күләмнәре, әзер продукцияны ил төп тору географиясе белән кызыксынды. Ул шулай ук хәлләл юнәлеш предприятиенең киләчәк үсеше өчен актуаль булырга мөмкин дип белдерде. Киләсе объект Балык бистәсе агротехника техникумы булды. Техникум бинасына капиталь ремонт 2020 елда ясалган. Моннан тыш 2020-2022 елларда техникумның тулай тырагы да төзекләндерелгән. 2023 елда техникумның остаханәләренә капиталь ремонт ясалачак. Рөстәм Миңнеханов уку йортында булганда мәктәпне тәмамлаучылар арасында да, шул исәптән башка районнарда да, авыл хуҗалыгы өлкәсендә белгечләр әзерләү белән активрак шөгыльләнергә киңәш итте. Аның сүзләренчә, бүген мондый белгечләргә хезмәт базарында ихтияҗ зур. Аннары район мәдәният йортында күргәзмәне карадылар. Балык бистәсе муниципаль районының кече һәм урта бизнесы, агросәнәгать комплексы предприятиеләренең төрле продукциясе тәкъдим ителгән иде. Татарстан Республикасы рәисе Балык бистәсе районы советы утырышында муниципалитетның бик зур сәнәгать һәм туристлык потенциалына ия булуына игътибар юнәлтте. Шул ук вакытта ул Балык бистәсенең Татарстан районнары арасында социаль-икътисади үсеш буенча 39-нчы урында булуын әйтте. Балык бистәсе районының потенциалы бик зур, әмма әлегә сез Татарстан муниципалитетлары арасында социаль-икътисади үсеш буенча 39-нчы позициядә торасыз. Күрше районнар белән чагыштырганда күрсәткечләр начар түгел, әмма башка районнар белән чагыштырганда тагын да үсәргә кирәк. Кырым базасы өстендә эшләргә эш урыннары һәм бизнес булдыру зарур. Шул ук вакытта район файдалы логистик позициягә, җир һәм су ресурсларына ия. Биредә 85 километр яр буй элемтәсе бар. Татарстанда беркемдә дә андый нәрсә юк. Районның потенциалын ачарга кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Районның терлекчелек тармагы аеруча тәнкыйтькә хәлүшәр булды. Татарстан рәисе фикеренчә, муниципалитетның ныклы икътисады нәкъ менә шушы тармакта сезелергә тиеш. Шул ук вакытта ул районда уңышлы эшли торган терлекчелек фермалары булуын билгеләп үтте. Мондый идеяләрне табарга һәм алга тәрергә кирәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Абыйзянов исемендәге Казан автотранспорт техникумында булды. Парламент җитәкчесе билгеләп үткәнчә, белем бирү учреждениесе бик тә кирәкле белгечләр әзерли, аларны республика предприятиеләрендә һәм чит төбәкләрдә көтеп алалар.
Бик шатланып, күңелем күтәренке бу Абыйзянов исемен йөртә торган автотранспортный техникум бик белемне нәтиҗәле практиканы биреп, укучыларны тормышка әзерлей. Бик күп кенә практик материаллар бар, машиналар, башка оборудованиелар. Бу коллективны рәхмәтем әйтәсем килә. Беренчедән, Абыдёнов исемен алган өчен. Аны республикада бөтенесе яхшы сүз белән искә алалар. Бик көчле оештыручы транспортник иде. Мәрхүм үлеп китте. Һәм аның эшләгән эшләрен менә яңа буыннарга аның исемен, аның фамилиясын һәм белемнәр бирү безнең өчен бик кирәк. Алыбәйлибез бик мөһим.
Дәүләт Советы рәисе аерым алганда техникум музейында булды. Остаханәләрне һәм уку бүлмәләрен карады. Шулай ук ирешкән казанышларны чагылдырган стендларга бәя бирде. Шуннан соң ул студентлар белән аралашты һәм аларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Сезнең һөнәр көндәшлеккә сәләтле. Предприятиеләрдә сезгә ихтыяҗ зур булачак. Актив, кызыксынучан һәм үз эшегезнең чын остасы булыгыз, диде ул студентларга. 2022 елда капиталь ремонт программасы буенча Алабугада 23 күп фатирлы йорт төзекләндерелгән. Моңа киткән акчаның гомуми суммасы 129 миллион сум тәшкил итә. Бу акча хисабына йортлар тыштан җылытылган, инженер челтәрләренә ремонт ясалган. Быел 18 күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясалачак һәм 5 фасадны җылытачаклар. Дөрес, былтыр яңа калдырылган акчаларны да исәпләгәч, бу сан үзгәрергә мөмкин.